Мне, тебе, нам сказка «Малый сон».
Сергій Давидович. Друге я. Янка у класі був для усіх прикладом. І вучився на видатна, і у самодійності удільничав, і у громадськім житті класа і школи. У спречних питаннях завсёди проявляв принциповість і мог сказати навіть самую горкую правду в очі лепшому сябру. Але у третьому класі почав зауважати у своїх поводинах і учинках неприємні пірамени. Быццам у ім поселився інший чоловік, зусім інша Янка. І самою великою неприємністю було тоє, що раніше становче принциповий Янка почав підпорядковуватися своєму небачному двойнику. Тепер перший Янка на класним сході тільки розкривав рот, каб покритикувати прогульщика ди двоєчника, як другий унутраний голос пошептував йому своє. І тоді принциповий Янка на здивлення усім казав: «Ну, прогуляли яне, ну, а знаки у їх благі, ну, що гэта, конець світу, даруєм їм». Ці не тому хлопчик так принципово заступався за гультайов і порушальника у школьних парадках, що сам почав потиху адлинвать від вучоби? Махчима і захвалили його, чим кинули у душу насіння зазнайства. Ди душа душой, а Янка розумом зауважав, що з ім відбувається щось недоречне, бо і однокласники, і в'язковці почали відворочуватися від його. Янка прикладав усе намагання, каб одолити своє друге «я», але яно упарцілася і примушала хлопчика маніць, хитріць і линдіць. Каб позбавити себе від гэтай вымотваючай унутранай барацьбы, з самим собою Янка одним вечором кратком ад чужих вачей падаўся до хати, якая притаілася на ускрайку вёскі, у якой жив одинокі стары дзед. Хтосьці називав його чародієм, нехта шептом казав, що він відьмак. Ди хату того дзеда старалися обиходити усе. Боязна було Янку, але він пересилив свой страх і відчинив двери до таємничого старого. У хаті панував притемок. Господар з довгой сівой бородою сидів на лаві ля окна. Він був у білой вопратці, махчима навіть у сподній білізні. Янка хотів привітатися, але від напруги і хвалявання язик не послухався його, і хлопчик мовчки стояв, переступаючи з ноги на ногу.
«Заходь, соколік!» –
пачуў Янка ціхы і мяккі голас старога. Хлопчык няўпэўнена зрабіў некалькі крокаў і зноў спыніўся. «Я да вас, дзядуля!» – дрыготкім голасам абвясціў Янка. «Вось таму і праходзь!» – паўтарыў запрашэнне дзед. «Праходзь і сядай!» – і паказаў на задлік насупраць сябе. Янка баязліва сеў на задлік і сціснуўся ў камячок. «Якія ж справы цябе прывялі да мяне, соколік?» Ласкава спытаўся стары, і Янка адчуў, як страх яго кудысьці знік. Да і дзед падаўся яму ветлівым і спагадлівым. Янка падрабязна распавёў пра свае нягоды апошняга часу, прызнаўся ў сваёй слабасці і няўпэўнасці, а ў канцы скрозь слёзы прапрасіў: «Дапамажыце, дзядуля!» Дзед доўга маўчаў, відаць, асэнсоўваючы чутае, затым прамовіў: «Тое, што ты прызнаўся ў сваёй слабасці, ужо не слабасць, а твая мужнасць. Але што б ты хацеў? Якое ратаванне?»
«Я хачу пазбавіцца ад таго другога сябе, які псуе мне жыццё».
«Пазбавіцца?» – перапытаў дзед. «Пазбавіцца ты можаш двума шляхамі. Перамагчы яго, сябе у сябе, ці…» І дзед змоўк.
«Ці што?» – напружана пацікавіўся Янка.
«Ідаеш, саколік, мне не хочацца называць другі варыянт, бо першы, на маё разуменне, больш правільны. Але калі ты настойваеш, я магу прапанаваць зусім адрынуць тваё другое я ад цябе. Ты будзеш жыць сам па сабе, а той другі ты будзе існаваць самастойна, незалежна ад цябе. Што ты выбіраеш?»
Янка, не вагаючыся, ускочыў з задліка. «Другі варыянт!»
«Няхай так і будзе, саколік».
І дзед устаў з лавы, даючы зразумець хлопчыку, што размова закончана. Янка падзякваў, развітаўся з дзедам, які зусім не быў падобны на візьмака, і з палёгкай пакрочыў дамоў. Але палёгка хутка мінула, бо хлопчык не разумеў, а што ж далей?
Дзед нагаварыў шмат усяго усялякага, але ж нічога не зрабіў, нават ніякіх лекаў не прапісаў.
Назаўтра Янка, як заўсёды раніцай, бадзёра пабег у школу. Настрой выдатны, урокі былі вывучаны на зубок. І настаўнікі, і вучні заўважылі станоўчыя перамены ў колішнім выдатніку. І верылася, што ўсё будзе па-ранейшаму, самым лепшым чынам. Да і сам Янка адчуў, што той непрыемны ўнутраны голас сціх, што ёй у душы светла, на сэрцы лёгка. Але вяртаючыся са школы дамоў, у гэты ж дзень Янка пачуў, як хтось яго гукнуў. Хлопчык азірнуўся і ледзь не самлеў. За ім стаяў ён сам, Янка. Сапраўдны Янка ліхаманкава выкрыкнуў: «Ты хто?»
«Я?» – зарагатаў нечакана двайнік.
«Я? Ты? Я той, каго ты выгнаў з сябе. Ды ты мне цяпер зусім не трэба. Я самастойны. Што хачу, то і раблю. І ты мне не трэба!» – злосна адгукнуўся Янка. «Прэч адсюль! Прэч! Назаўсёды!»
«Не хвалюйся!» – зноў зарагатала другое Янкавая.
«Больш ты мяне не ўбачыш, хаця чуць пра мяне табе давядзецца часцяком!» І Янка-двайнік расстаў у паветры, быццам яго і не было тут. Настрой у хлопчыка быў сапсаваны, бо ён нават падумаць не мог, што такое магчыма, што ён, Янка, раздваіцца вось так відавочна. Гэта яму не падабалася, але надзея, што двайнік больш не сустрэнецца, узняла настрой. Прайшло некалькі дзён, поўных цікавага для Янкі школьнага і пазашкольнага жыцця. У школе ладзілася вечарына пад агульнай тэмай «Мая радзіма Беларусь». Ад кожнага класа, пачынаючы з першага і да адзінаццатага, рыхтаваўся выступіць толькі адзін вучань. І па выніках выступленняў пераможцаў чакалі тры першыя месцы. Тэма была цікавая і давала магчымасць кожнаму выступоўцу
проявить свою любовь до родимы и ведание истории родного краю. От третьего класса рыхтовался выступить Янка, якому проказывали первое место. Але у день проведения вечерины он нечакано захворел, об чем потелефоновал у школу. Почали терминово шукать нового выступовца от третьего класса. Зробить это было нескладано, бо каждый, кто народился и живе у Беларуси, шмат цікавого может расповести и про свою родину. И вот перед самым початком урочистости у школе з'явился Янка. Все раптом кинулись до его. Ну а як твое отчувание? Навошта ризикуєш своим здоровьем? Ты саправдний патріот! А потом поцікавіліся, будеш виступати чи ні? А для этого я и прийшов, недбайно отказав Янка. Ви тут усі у порівнянні со мной слабаки. Наставники і вучні розгублено переглянулися, але розважати над почутим не було часу, бо об'явили першого виступовця, який належить від першого класу. Янка виступив третім. Розхреставши пінджак, розкудлатівши волоси і запхнувши руки у кишені штанов, він, здавалося, випльовував слови праз губу. «Історія Білорусі, де буде вам відома, це історія, а не географія, тим більш не фізкультура. Моя родима Білорусь, тема моя, що я у ній живу і лічуся ліпшим вучням третього класу». Янка махчима і далі плёв бы языком усялякую лухту, але на сцену выбегла збянтэжана настаўніца і звернулася да прысутных. «Прабачце, шаноўная, Янка устаў з пасцелі хворы. У яго гарачка, тэмпература, ён не разумее, што гаворыць. Я разумею больш за цябе!» Перайшоў на ты Янка. Дакладней, не сапраўдны Янка, а яго другое самастойнае я. Давялося сілком сцягнуць са сцэны лепшага вучня трэцяга класа. Вечарына працягвалася, але настрой ва ўсіх быў сапсаваны, не кажучы пра тое, што трэці клас заняў апошняе месца. Калі сапраўдны Янка праз два дні з'явіўся ў школе, яго абступілі аднакласнікі і даволі холадна папракалі. «Лепш бы ты не ўставаў з пасцелі і не выступаў на вечарыне ад імя нашага класа. Ты такое гарадзіў са сцэны, што ў нас вушы гарэлі ад сораму». «Да ты что?» – протестовал Янка. «Я не был в школе, не выступал. Манюка!» – зашикали по его вучни. «Да ты еще у додаток до усяго и манюка, хоть бы почервонел!» Только теперь Янка здогадался и похолодел. У школе выступал его двойник. Вот чему он тогда со здеком сказал: «Чуть про меня не доведется частяком». «Так я не позбавился от его», — жахнулся хлопчик. «Наотворот, нажил себе такого ворога». Дома Янку чекала новая неприемность. «А, вернулся? Твое счастье, что батьки не было дома, и он бы тебе усыпал на грехи», — запрочитала мать. «И откуда у тебя такая дерзкость, Янка?» Хлопчик лыпал полными слез в очима. І он зрозумів, що його двойник і дома щось натворив. «Що, мама, що відбулося?» «Ти ще питаєшся, що відбулося?» «Ти ж некілька хвилин тому, як бура улетів у хату, а коли я спиталася, що здарилося, що у школі, неприємності, а ти замість відказу закричав: «Ди чхав я на вашу школу і на вас усіх, надокучили ви мені до чортікав, обидуся і без вас, після чого вибіг ти з хати. А тепер вось вертаєшся і робиш вигляд, що нічого не здарилося». «Мама, мамочка!» – змалився Янка. «Гэта був не я!» Маці спалохана глянула на сына. «Яночка, ти здорови? Як же був не я? Ці ж я уже свого сина познавати перестала?» Янка знов дався у двери і, не хаваючися від чужих вачей з усієї сили, побіг до сівого діда. «Дзядуля, дорогі родні, що мені робити? Моє друге я злидничає, паскудничає від моєго ім'я. Яно хутка перепсує усе моє життя, навіть мама». «Хопіть», – перепинив дід Янку. «Пам'ятаєш, я пропонував тобі два варіанти вирішення твоєї проблеми і засяроджував твою увагу на першим». «Пам'ятаю», – опустив голову хлопчик. «Дык вось, даражэнькі, Своему другому я нельга дозволять выходить спад контролю. Тем больше нельга давать ему волю. Ты не первый Янка выпустил своего двойника у самостойное існование. Шмат их двойников гуляє по свете, ганьбячи сапраўдных и родных господаров.
Что ж теперь робить? Як мне жить далей?
Прошептал хлопчик. Змагаться з ним треба и перемогчи своих другое свавольное я. Рашуча параю дед.
А як же мне з ним змагаться, коли яно мене не позбігає?
Ты гвоздь, соколик, теперь после нашей гутарки я открою тебе секрет. Ты до мене уже приходил учора.
Я у вас не был,
подскочил Янка. Поспробуй тут распознать, кто з вас был, кто не был, коли вы як две кроплі воды. Усміхнувся дід. А вось, вислухавши вас ободвух, я зрозумів, що саправдний Янка усе ж ти. Той, який був учора, просив допомогти знищить тебе увогуле, каб без перешкод існувати одному. І он так і сказав. Існувати. Саправдний живий чоловік прагне жити, а не існувати. Я пообіцяв допомогти тому. Завтра он знов будет тут.
А як же его зловить, дядуля? Он же и мне назникне, растаю у поветры.
Дед с упокою. Ты его поветра. Ты один и я, и свое, и его. И он твой двойник, не разумеешь, что існовать без саправдного Янки нездольны, что у его одна дорога. Туды откуль з'явіўся.
А як же я його зловіць?
Паўтарыў своє питання Янка. Ты гвоздь, протягваў дед, прийди завтра до мяне раней і схавайся вой туди за печ. Як тільки сярод моєї з ім розмови почуєш питання, запитать черга моя, ти чиє другое я?
Хутінька, стань перед своїм двойником. Он міжволі повинен показать на тебе и отказать его.
Ты знову же хутенько загадай. Марш на место. Остатнее убачишь сам. На завтра саправдны Янка, як мыш, затаюся за дедовой печу и напружено чакал сустрэчы со своим другим я. И вось отчинилися дзверы и у хату увайшоў хлопчык, якога нельга было адрозніць ад таго, хто сядзеў за перчу.
«Здорова, дзед!» – прывітаўся ён. «Я зноў прыйшоў да цябе па дапамогу».
«І што ты хочаш?» – спытаўся стары.
«Я ж табе ўжо ў мінулым разам казаў», – выказаў сваё нецярпенне гэты хлопчык.
«А я стары, таму забыўся. Паўтары, язык не адломіцца».
«Ну, старэча, ты мяне не нервуеш!» Я у тебе пытаў тады і зноў пытаюся, як знішчыць таго другога Янку, як?
Дзед павысіў голас, каб Янка за печу зразумеў, што надышоў яго час, і зычна прамовіў.
Запытаць чарга мая, ты чыё другое я?
Сапраўдны Янка спрытна выскачыў з-за печы і стаў перад сваім двайніком.
Той не паспеў і вокам міргнуць, як з яго вуснаў сарвалася. Яго! Марш на месца!
Крикнул Янка своему другому я, и обрыз хлопчика двойника загойдался у поветры, наблизился до Янки и расстал у им.
Саправдны, не теперь уже один Янка от здивления не мог ворухнуться.
Ну вось, почулся голос деда. Справа зроблена.
Зроблена, да не завершена.
А завершаць яе будзеш ужо толькі ты, Яначка. На працягу ўсяго свайго жыцця. Галоўнае заўсёды памятай, што другое я. На тое і другое, каб з усімі спакусамі і непрыстойнымі памкненнямі падпарадкоўвацца табе, адзінаму гаспадару свайго жыцця. Забудзешся на гэта, дасі паслабленне свайму другому я, якое ніколі не спіць ізноў, нажывеш непрыемнасці. Янка страпянуўся. Ну і дзядуля, дзякуй вам. Цяпер я ведаю, як мне жыць далей.
Вітаю і прапаную знаёмства з вельмі таварыскімі жывёламі, якія адчуваюць шырокі спектр эмоцый, асабліва незвычайныя адносіны паміж самкай і яе дзяцьмі, якія вельмі нагадваюць такія ж адносіны, як у людзей. У свеце існуе 5 відаў павіянаў. Найбольшай папулярнасцю карыстаюцца афрыканскія аліўкавыя бабуіны і жоўтыя бабуіны. Іх можна сустрэць ва ўсходняй частцы Афрыкі і ў Аравіі. Бабуіны – млекакормячыя, якія належаць да атрада малпаў. Даўжыня цела гэтых жывёл да 75 сантыметраў, а хваста – да 60 сантыметраў. Хвост служыць толькі для падтрымання раўнавагі. Афарбоўка поўсці жаўтаватая, адсюль другая назва. Морда падоўжаная, галава падобная да сабачай. Валасяное покрыва шорсткае, доўгае. Вядзе наземны спосаб жыцця. Жыве вялікімі да некалькіх сотняў статкамі. І прапаную цікавыя факты пра гэтых жывёл. Бабуіны маюць з людзьмі шмат агульнага. 90% іх генетыкі супадае з чалавекам. Бабуіны – усяедныя жывёлы. Іх рацыён у асноўным складаецца з раслін, то ёсць пладоў, травы, лісця, кары і ўцёкаў. Аднак часам яны любяць паласавацца казуркамі, ракападобнымі, рыбай і птушкамі. У іх таксама ёсць месца для захоўвання ежы ў роце, так як у хамякоў. Бабуіны вельмі моцныя і маюць доўгія і вострыя зубы, аднак яны звычайна пазбягаюць канфрантацыі з ворагам. Калі яны адчуваюць пагрозу, тады выдаюць пранізлівыя крыкі і робяць жорсткія жэсты, каб адпудзіць ворага. Калі ў іх ёсць магчымасць, яны ў дадзены момант кідаюць у саперніка камяні і іншыя элементы, якія знаходзяць на зямлі. Бабуіны вядуць даволі спарадкаваны і прадказальны лад жыцця. Звычайна яны прачынаюцца рана раніцай і праводзяць некаторы час у групе, перш чым адправіцца на пошукі ежы. Увесь дзень яны ядуць, даглядаюць адзін аднаго і адпачываюць, а ўвечары кладуцца спаць на свае месцы. Перыяд цяжарнасці самкі доўжыцца каля паўгода і нараджаецца адно дзіцяня. Спачатку дзіцяня цалкам залежыць ад маці, а потым у іх звязваюцца вельмі блізкія адносіны. Маладога павіяна маці выкормлівае максімум 1,5 года, аднак поўнага паспявання ён дасягае яшчэ 8 гадоў. Бабуіны здольныя жыць у самых розных умовах. Ім патрэбна толькі крыніца вады і ежы, каб выжыць. І паколькі яны не занадта пераборлівыя, яны валодаюць выдатнай адаптыўнасцю. Іх можна назіраць у вельмі розных умовах, і кожная зграя сілкуецца па-рознаму. Яны аддаюць перавагу бавіць час на зямлі, але яны таксама вельмі спрытныя альпіністы. Яны ходзяць па дрэвах, у асноўным для назірання. вымирання, а таксама ратуючыся ад драпежнікаў. Іх найбольшую пагрозу ў дзікай прыродзе ўяўляюць львы, гепарды і леапарды. Іерархія ў статку вельмі важны элемент парадку ў жыцці бабуінаў. Самкі вырашаюць, ці дапускаць спелых самцоў у статак. Бабуіны вельмі энергічныя і крыклівыя. Яны выкарыстоўваюць дзесяткі розных гукаў для зносін адзін з адным. Затым яны выказваюць задавальненне, радасць, страх, а і гнеў. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.